Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Na ito mga pangunahing balita ngayong ikatatlo ng Enero taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, pagsusuot ng face mask sa indoor settings, mandatoryo, ipinag-uutos na ngayon sa New South Wales habang tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19. Sa UK, pangamba tungkol sa pagkaantala ng bakuna. At sa Pilipinas, pagbabawalan sa pagpasok sa bansa ang mga manlalakbay na galing sa US mula ngayong araw na ito ng Linggo, January 3. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa detalya ng mga balita, sinimulan ng ipatupad ang mandatory o ipinag-uutos na pagsusuot ng face mask para sa mga indoor venues sa kabuuan ng Greater Sydney habang kumikilos ang New South Wales na makunti na ang mga outbreak ng COVID-19. Kahapon Sabado, iniulat ng New South Wales ang 7 bagong kaso ng COVID-19. 5 sa mga ito ay mula sa Western at Southwestern Sydney at nakaugnay sa Berala Cluster. Ipinag-uutos na ngayon ang pagsusuot ng face mask sa mga shopping centers, mga public transport kasama ang tren at mga bus, mga lugar ng pagsamba, mga hair and beauty premises at mga entertainment venues tulad ng mga sinehan. Ang lahat ng hospitality staff ay kailangan ding magsuot ng face mask at ang sinumang lalabag ay nahaharap sa multa o fine ng $200 mula bukas Lunes. Ayon kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian, ang sinuman na hindi susunod sa utos pangkalusugan ay nanganganib na humarap sa mabigat na multa.
We'll be making sure that compliance or enforcement occurs from Monday. So we won't fine you until Monday. The fine will be $200 for not wearing the mask in these settings.
Exempted naman o hindi kasama sa kautosang ito ang mga bata na may edad 12 pababa. Samantala, patuloy naman ang kanselasyon ng mga pagbiyahe at bakasyon sa buong bansa habang hinigpitan ng mga estado at teritoryo ang pagpasok sa mga borders para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus mula New South Wales at Victoria. Hindi pinapapasok sa ACT ang mga residente ng New South Wales na mula sa Northern Beaches, Greater Sydney, Central Coast at Wollongong maliban kung sila ay may exemption. Pinagbabawalan naman sa Tasmania ang sinuman na may direktang ugnayan sa pinakabagong mga kaso ng virus sa Victoria. Samantala, isinara naman ng Victoria ang border nito sa New South Wales habang nahaharap ang estado sa pangunahing mga pagkaantala sa mga testing sites. Sinabi ng Health Minister Martin Foley, ginagawa ng Victoria ang tama para sa mga residente nito.
The now genomic proof is in the pudding. That's the science. And it's up to both Victoria and New South Wales to work together to get on top of it. And it will take some time, but the harder and the quicker we go, the quicker we will get on top of it. And I don't think Victorians would expect, given all that we've sacrificed last year, I don't think Victorians would expect anything else.
Ang Victoria ay mayroon na ngayong 18 na locally acquired coronavirus cases. Ang lahat ay nakaugnay sa mga clusters na nagsimula sa New South Wales. Sa labas naman ng Australia, papayagan ng Britain ang mga mamamayan nito na bigyan ng mga shots ng iba't ibang mabakuna sa COVID-19 sa mga bihirang okasyon sa kabila ng kawalan ng ebidensya ng pagiging epektibo nito. Sinabi ng gobyerno ng Britanya na makakatulong ang paghalo ng mga vaccine kung maubos ang mga stocks. Inihayag din ng gobyerno isang plano para iantalang malawakang pamahagi ng pangalawang dosis ng mga bakuna upang mabakunahan ang mas maraming tao. Nangahulugan ito na ang mga pasyente ay maaaring maghintay ng 12 linggo sa pagitan ng mga pagbakuna kaysa sa inirerekomendang 3 linggo. Mahigit 74,000 na ang mga Briton na namatay sa COVID-19 habang umabot na sa kapasidad ang sistema ng kalusugan, muling bubuksan ang mga makeshift emergency hospital sa linggong ito. Samantala, sinabi naman ng diseases expert ng US, Anthony Fauci, hindi siya sang-ayon sa plano ng United Kingdom na iantala ang pangalawang dosis ng bakuna. Ang desisyon ng Britain ay sanhi ng malaking pagtaas ng COVID-19 infections, nangangatwiran ng gobyerno na ang pagkakaroon ng mga mas maraming mga tao na tatanggap ng isang dosis lamang ng bakuna ay nangangahulugang ang mga limitadong supply ay mas malamang na makaabot sa higit na bilang sa populasyon. Ngunit sinabi ni Dr. Fauci na ang pamamaraang ito ay hindi pa nasusubukan.
We know from the clinical trial that the optimal time is to give it on one day and then for Moderna 28 days later and for Pfizer 21 days later.
Sa balita naman mula Pilipinas, pagbabawalan ang pagpasok sa Pilipinas ng mga foreign travelers na mula US simula ngayong araw ng Linggo, January 3, ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, matapos na ma-detect ang mas nakakahawang bagong variant ng coronavirus sa Florida. Sa ulat ng Reuters, sakop ng travel ban na epektibo mula ngayong araw hanggang January 15, ang mga nanggaling ng US sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang pagdating sa Pilipinas, ayon sa pahayag ni Harry Roque. Ang hakbang ay nagpapalawak ng paghihigpit sa paglalakbay sa Maynila na inihayag noong Martes, kung saan saklaw naman ang mga pasahero mula sa 20 bansa na nagkabisa naman mula hating gabi ng December 29. Sa kabuuan, pinagbabawalan na pumasok sa Pilipinas hanggang January 15 ang mga manggagaling mula sa mga bansang US, United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, Hong Kong, Saudi Arabia, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, at Spain. Sa balitang sports naman, nasa isolation ang 5 test cricketers ng India para sa potensyal na paglabag sa patakaran para COVID-19. Nakita sa isang video na ipinost sa social media ang mga manlalaro ng India na sina Rohit Sharma, Rishabh Pant, Shubman Gill, Navdeep Saini at Prithvij Shaw na kumakain sa isang restaurant sa Melbourne. Ayon sa biosecurity protocols ng Cricket Australia, pinapayagan lamang ang mga manlalaro na kumain sa mga restaurants na may outdoor seatings. Mananatiling nakahiwalay sa ibang manlalaro ang 5 nabanggit na lumabag na mga players kapag sila ipapunta at habang nasa training sa Sydney Cricket Ground. Ito'y kaalinsabay ng paghikayat ng Pangulo ng Australian Medical Association, Dr. Omad Khorshid, sa mga opisyal ng New South Wales Health na pagbawalan ang mga manonood sa SCG sa darating na laro sa pagitan ng Australia at India.
This is a health crisis and the health of New South Wales people must come first. The smart thing to do is to hold the test without a crowd. If the crowd's going to be there, then certainly masks should be worn.
Ang tinig ng Pangulo ng Australian Medical Association, Dr. Omar Khorshid. Samantala, pinatili naman ni Premier Gladys Berejiklian na ang cricket test ay magiging COVID-safe. Sa Webes, January 7, ang simula ng test games. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas ng mga temperatura ngayong unang linggo sa taong 2021, sa Perth kadalas ay maaraw 33 degrees. Sa Adelaide bahagyang maulap 27, sa Melbourne may panakarakang pag-ulan at posibleng bumagyo 24, sa Hobart maulap 21, pare-pareho namang makakaranas ng pag-ulan sa Canberra 24, Wollongong 24 at Sydney 27, maulan din sa Newcastle 26 degrees, ganoon din sa Cairns 32, habang sa Brisbane posibleng umulan 29 at sa Darwin medyo maulap 34 degrees, habang sa Maynila kadalas ay maulap 30 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong araw ng Linggo, 3rd ng Enero. Annalyn Villata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.